Благодаря на професор Андонов. Колеги, имаме около 15 минути, които предлагам да използваме с оглед на интересния доклад на професор Андонов, който със сигурност са будил много въпроси. Първа заявка за въпрос има Владимир. При това Лацио Лапев обаче имаше заявка за подяви.
Слушайки тия интересни разсъждения, които да направим в доклада, за което мен така да стане един въпрос, струва се, че има една концептуална трудност, която може би е само за мен, нали, но може би следва да направи разяснение. Значи, когато се говореше за това, че субектът се омъдествява, не се ли въвежда с това една дискретност на субектите, на които се омъдествява? Значи няма ли такава някаква граница, да кажем какво? Не стават ли много субекти? Значи нещо подобно тук ставаше, че както в психиатрията се разглежда деперсонализацията, там стават много субекти, там също омъдествяване. Сега въпросът е, субекта все пак множествява ли се или се остава интегрален в този процес? Не, става интегрален, въпреки че да кажем, се разделя на функции, да кажем, на роли, някакви роли се предава различно, но той все пак пред мен остава интегрален субект. Това е тук като множествен субект или интегрален.
Искам да отговоря и да зададе точка на въпроса.
Ами, ако може да отговоря.
Добре, да.
Аз не казвам, че можем да правим познание без език. Казвам, че не можем в език като език да намерите битието, защото битието идва от този, който прави познание, този, който употребява езика, този, който го използва. И в освояването на езика мисля, че затова се съсредоточих там, за да ви покажа, че не можем всичко да освоим, ако не освояваме цялостно. С цялото ни богатство, с възможности, невъзможности и прочее. Наистина има най-различни техники, с които да се изолира субекта и формалната логика, с това се занимава. Тя се опита да представи работа така, че можете да усвоявате езика с мисли и значения, без да субектирате. Да, тя ни заблуждава. Няма възможност да наблизам в този процес. Нещо повече, в самият език стоят най-разнообразните средства, различените средства, с които ние владеем битието. Но аз няма да говоря за това, защото колегата е записал такъв доклад за категорията. Мога, разбира се, да покажа нали, как в езика, различната категория и прочее, но моята абстракция е да покажа, че ние с нашата субектност носим езика и категорията като позната. Тя, разбира се, е обща характеристика на онтологията на съществуващото, но това е друг въпрос. Изговарянето за езика през небитие и през субектност няма за цел да омаложи езика. Моята цел е да покажа как ние можем автентично да усвояваме езика и да го използваме. Ако се абстрахираме от субектността, всъщност ние се абстрахираме от начина, по който езикът е. И тогава си нанасаме, сами си нанасаме удара. За тази цитирам подготовката на 15 годишните българи по отношение на езика. Мисля, че това е достатъчно. Приятен е този въпрос, много важен е. Това, което обяснявам за умногостяването на субекта, го правя, за да покажа, че самото умногостяване е естествен процес. Той е естествен процес. Искаме или не искаме, ние го правим. Ако не можехме да го правим, нямаше да можем да освояваме език. Нямаше да можем да си говорим. Нямаше да можем, като ни говорят, ние да разбираме. Така че ние искаме или не искаме, ние го правим. Въпросът е дали го правим със съзнание, че всъщност ние субектно се омногостяваме или го правим с някакви абстрактни правила. Да речем, примерно, трябва да спазваме тъждеството, трябва да спазваме съжденията и прочее. Казвайки го това, аз се надявам да помогна, да отворя хоризонт, да разберем как всъщност се усвоява език и да си помогнем за усвояването на език от една страна и от друга как да се съхраним в различни омногостявания. Защото омногостяването може да има, как да кажем, много тежки последици. Ето, попадате на една съдба, която е ужасна и тази съдба ви се изговаря. Някой ви изговаря. Или да речем, дори без език вие я виждате, защото това също е напълно недолу, но някой ви изговаря някаква съдба, потресаваща съдба. И това може да ви се сите, ако сте чувствителен. Но ако ние знаем, че всъщност в общуването участваме като субъектиране, би трябвало да знаем и как да си подпомагаме в този процес, как да се запазим, хомогенността, т.е. как да влизаме в субъктиране и как да излизаме от там. Но ако не знаем, че всъщност това е процес на разгръщане на субъктност, как ще го изучим? Така че моето настояване, че се отваря един хоризонт, който има дълбинна педагогическа, има дълбини педагогически основания, но и медицински основания. Не само педагогически, и медицински, и трябва да кажа, че доцент Тавков преди известно време защити една чудесна дисертация, в която показа достатъчно добре проблема за изпадането в лудост от гледна точка именно на дефектиране на съсубектирането. Дефектиране. А за да предпазим това дефектиране, трябва да го познаем. Сега искам да ви кажа, че когато се готвих за този доклад, за това участие, аз си спомня времето, когато се обсъждаше субстратния подход, аз направих обяснение, че наистина страшно важно да се изучават субстратите. По никакъв начин не би трябвало да си въобразяваме, че можем да не се интересуваме от субстрати. Само че едно е да прехвърляте отговорността върху частните науки, защото философията не може да прави това. Физиология, там тя ще занимава тези работи. Но какво може да направи философията? Може ли философията да анализира и да установява като как всъщност ние се субектираме? В усвояване на езика, в усвояване на наука, в социализирането изобщо. Можем. Можем ли да очакваме частната наука да го направи това? Не можем. И то се получава, прехвърляме отговорност върху частната наука, а това, което е наша непосредствена грижа и отговорност, ние не го забелязваме. Не го забелязваме, а това е очевидно дефект на философичността. Така че с тези обяснения искам да посоча, че тук ние имаме хоризонти, които са наша отговорност и трябва да се запълнат. Трябва да се запълнат. Това е.
Един въпрос имаше господин Данков да повяда. Да, имаме 5 минути още. След това разбира, че ще продължим цялата тази дискусия в заповядайте.
Благодаря за доволност за доклада. Като особеност на субъктирането на физика се посочи на множествяването. Въпросът ми е има ли и други начини между множествяване на субъктността, което да не прави езика други неща.
Веднага отговарям. Базовото омножествяване минава през познанието. И там ние се умножестваме по различни начини. Може да се субъктираме по различни начини. Може да се субъктираме предметно, но може да се субъктираме субектно. Това е базовото. Казах, че това е голям проблем. Тук трябва да се посочат много неща. Явно аз сега някой го направя, защото ще се усложни работата, но отговорът е именно такъв. Имаме спрямо езиковото субъктиране, имаме базово субъктиране, т.е. спрямо това, което познаваме. Реалното, което познаваме. Овладяването му всъщност е субъктиране. Това е.
Към Касаво има въпрос.
Искам да спросите на професор Дон. Може. Нещо да сформираме гледна точка на това. Какво е мястото на интерпретацията в процеса на разбирането от гледна точка на неговото разбиране за разбирането? И как може да се интерпретира по толерантността още в тази гледна точка?
Ако... Ако трябва да генерализирам, по-лесно ми е да прехвърля интерпретацията към тълкуването. Макар че, разбира се, има разлика между интерпретация и тълкуване, аз ценя много високо това, което прави Хайдегер за тълкуването и херменевтиката и феноменологията, виждаме подробно. Но не можете с тълкуване да познавате, макар че Бейкън, когато защитава познавателния процес, нарича неговото учение, че е логическо, ама не било точно логика, било тълкуване. Не, с тълкуване не можете да осъществите познавателен процес, защото в тълкуването онова, което правите, е да си служите с наличното. Вярно е, че Хайдегер успява да историзира наличното през езика и това е страхотно постижение, защото там се разкрива времевата структура и смяната на времевостта. Да, но това пак е вторичен процес. Значит, имаме автентичен познавателен процес, когато сме изправени пред неизвестното. Не можем да го тълкуваме, защото не го знаем. Как ще го тълкуваме? Ние трябва да го открием. И овладяването на неизвестното е автентичен познавателен процес, резултатът, т.е. самото овладяване е субектиране. Тогава вече можем да се разгърнем като тълкователи, което е страшно важно, естествено, но не можем, според мен, категорично да сведем тълкуването до познание, познанието до тълкуване. В този смисъл да интерпретация.
Значи последни два въпроса на господин Иван Колев и
доста кратки въпроси, свързани на подобни отговори. Значи, също на дума, вие казахте преди малко една такава фраза «Битието идва от субект». Просто ми е това теоретично, се казва, нали, метафора или така теоретично, категорично се казва. Аз също усещам само в ранния ефис и нещо подобно твърдение, това след това се отказва от такава гледна точка, което съм интересно си предизказане. Второто нещо близко до професор Латев, когато става въпрос за това омъжествяване на субекта, допуска ли, че има някаква предигравана позиция, която да евентуално удържи някакво единство или идентичност, и ако допускате, другия вариант е да работи само холистично, не диференцирано. Но ако допускате такава позиция, къде, в каква посока се намирате в интериорно, да речем, както приема Кант, работен с способности, разсъдък, въображение, аз, трансцендентален и т.н. или в екстериорна, тип, да речем, бихевиоризъм или някакъв тип материализъм.
Да, съгласен. Това, че имаш една кратка реплика, след това ще приключим това с отговор на професор Андонов.
Да кажа фаузата, да си ги следиш, ще хруна нещо, че спомена професор Андонов нещо за субстантността. И си трува изключително важно това разделение между семантичност и синтетичното изглеждане на езика, понеже има нещо, което е естериозно, не обаче това не означава, че не трябва да мислим за него. Значи, действително, вероятно и възможно, някакъв да се кажи, тук е опредметяване на езика, понеже има един лаконец от Масало и Мокнис, на който е специализирането и стари. И чрез думи въздействие върху, да се каже, начинът, който ще специализира определена форма на текстура. И чрез музики, и чрез. Но, значи, това е или фонетично някакси влияе в молитвите на задателите, или чисто семантично. Значи, думата добро по един начин влияе, но дали това е звуково или не.
Така, значи, не е чак съвсем забранено да си мисля, че езикът, така да се каже, има да бъде субстратизиран.
Не възразявам. Аз не възразявам.
Това и за мен е загадка. Аз съм
възразявам. На колегата Колев да отговоря на въпросите. Не съм толкова лош да изглеждам битието от езика и това личи от начина, по който се разбира самия субект. Тъй като, нали, езика е субектност, някаква субектност да изглежда битието. Онтологията на субекта включва онтологията и на предметността от възникването, това се обяснява с възникването на субектността. Така че, когато казвам, че от езика, искам да кажа, че в езика се закрепва, като средство се закрепва онтологията, с която човек работи. Нали, осъщностяването, да речем, ние осъщностяваме тогава, когато владее неживото в определени характеристики. Към слайдност, това имате думи за осъщностяването. не съм искал да кажа, да кажа това, че битието се скрива в езика в някаква субективистична позиция. Няма такава нещо. Разбира се, имате първична онтология, тази първична онтология, обаче тя стои непозната, познавателния процес овладявате, овладявайки я споделяте с другите, тя се закрепва в езика, намира своята форма, така че имате онтология и в езика, разбира се, но имате автентична онтология, но тя се овладява през познавателния процес. Това е на първия въпрос. Втори въпрос ми се загуби точно смисъла.
Дали ако търт допускате някакво единство или идентичност?
Аристотел твърди, че душите на хората били два вида. Един вид душа може само да разбира заповедите, които получава. Другата душа си слага сама заповедите. Разбирате, че душата, която разбира заповедите, е душата на роба. И върху тази онтология на душата хората се разделят на роби и свободни. От това, което обясних тук за съсубектирането и за множествяването, никъде нямате привилегирована позиция. Никъде. Защото и това беше възражението срещу начина, по който се интерпретира социалистическата история на философията. Можете да вземете позиция, която изключва позицията на другите. Тоест не е автентична. Можете да вземете, но тогава осъществявате унищожителство. Естественото състояние е всяка субектност да й бъде гарантирано естеството. Субектът се самосъздава. Този, който участва в разговора също това, който субект, той се самосъздава. И вие трябва да му гарантирате това. Ако не му го гарантирате, вие го унищожавате по някакъв начин. И унищожавам по някакъв начин, трябва да го разбирате буквално. Ако вземете международните документи, които регламентират как да се осъществява образователно процес в училището и родителите си знаят правата за съобразно конвенцията за правата на децата, трябва да непрекъснато да ходят делата с нашето министерство. Защото в конвенцията се казва именно това, децата са субекти, те трябва да и така нататък, а училището, нали, дава се образователен процес, в който тяхната субектност, нали, е следна до други неща. И това са законови престъпления. Значи, тъй имате закон, това са законови престъпления. И ако трябва някой да разкрива, да разбулва цялата тази мистерия, кой друг може да го направи, това е философията.
Не, само малко отшение. Въпросът ми беше не дали извън субектите има над тях някаква метапозиция, по отношение на самия субект.
Точно, няма привилегирована позиция. Всички са субекти. Независимо от това, че се предвиква, може да е различно.
Благодаря на професор Андонов.